あ、なるほど。
У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Курапацкім лесе чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі 36 крыжоў, што былі ўстаноўленыя грамадскасцю на месцы масавых расстрэлаў у сталінскія часы мірнага насельніцтва. Гэта першы выпадак вандалізму ў Курапатах з кастрычніка леташняга году, расказвае Алесь Дашчынскі.
Ва ўрочышчы Курапаты, пачынаючы ад вялікага крыжа пакутнікам Беларусі, зламаныя пры аснове ці выцягнутыя з зямлі дзясяткі крыжоў, некаторыя нахіленыя, зламаная нават частка крыжоў, мацаваных жалезнымі скобамі. Яны ляжаць на зямлі на ўскрайку лесу, пачынаючы ад уваходу ў лес і да шашы з боку поля. Сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валеры Буйвал апавёў.
Еще раз уважили наши люди, проезжающие по дороге про Куропаты, что там находится милиция, машина милицейская. Ну и убачили поломанные крыжи, поведомили равнину партии. Я ходил туда, это у вечера было 12 соковика, и убачил всю эту змрочную сцену. Як завсёды, на жаль, неведомо, кто это злочинцы, кольки этих вандалов. Я меркую, что это была довольно великая группа вандалов, которые такую сделали масштабную акцию вандализма. Поламалі вялікую колькасць святых крыжоў.
Супрацоўнік міліцыі Менскага раёну Алег Аляшко сказаў, што па факце вандалізму, які адбыўся 12 сакавіка, у лес выязджала група, праводзіцца праверка.
Проводится проверка, будем стараться установить виновных.
Милиция не охраняет на постоянной основе Куропаты.
Акты вандализма у Куропатах здараются штогод. У минулым годе у осень был поваленный великий крыж покутником Беларуси. Однако новая акция уражевая своими масштабами, кажа Валеры Буйвал.
По масштабах знищения подобное было только в осень 2001 года, когда режим предпринял спробу кончаткова и полное знищение Куропатов, когда ОМОНы, КГБ, бульдозеры нищили крыжи в Куропатах. Тады, как ведомо, люди оборонили нашу святыню. С той поры протягивались регулярно акты вандализма, и нам регулярно доводилось обновлять крыжи, наводить порядок на территории Народного мемориала. Такой масштабной вандальской акции давно не было.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода Валеры Буйвал. Гэта не першыя выпадкі вандалізму ва ўрочышчы Курапаты, дзе ў 37-41 годах карнікі НКВД расстралялі паводле розных падлікаў ад 40 до 200 тысяч чалавек. Мая калега Ганна Соус пастаянна вядзе на Радыё Свабода курапатскую тэму. Ганна, як часта ў Курапатах адбываліся акты вандалізму?
А ведаеце, Алена, можна гаварыць пра дзясяткі выпадкаў вандалізму ў Курапатах. Пры канцы 90-х паламалі таблічку на крыжы пакутнікам Беларусі. Вось што да мемарыяльнага знаку аднароду ЗША народу Беларусі дзеля памяці, які ўсталяваў Білл Клінтон, прэзідэнт ЗША ў Курапатах, то налічваецца ўжо 12 выпадкаў вандалізму. У 2002 годзе адрамантаваную, каторы раз ужо лаву Клінтона, усталёўваў у Курапатах амбасадар ЗША ў Беларусі Майкл Козак. У снежні 2005 году невядомыя вандалы двойчы апаганілі свастыкай і сатанінскімі надпісамі курапацкія крыжы, а таксама помнік загінулым ва ўрочышчы Габрэя і выяву Маці Божай Курапацкай мастака Алексея Марашкіна. Не раз ламалі і крыжы. Паводле фактаў вандалізму ў Курапатах заводзілі крымінальныя справы, аднак злачынцаў ніколі не знаходзілі. А я сама аднойчы была сведкай у крымінальнай справе са свастыкай у 2005 годзе. Расследаванне вялося даволі доўга, вінаватых не знайшлі, але на некаторы час у Курапатах міліцыя наладзіла кругласутачнае дзяжурства, але яно працягнулася нядоўга.
Ганна, вы рабілі шмат рэпартажаў з Курапатаў, у тым ліку былі ва ўрочышчы кожны раз, як толькі станавілася вядома пра факт вандалізму.
Ну, вось я згадаю леташні факт вандалізму, апошні факт вандалізму перад гэтым, што зараз адбыўся. Напередадні дзядоў быў зламаны крыж пакутнікам Беларусі. Гэты крыж у 89-м годзе людзі прынеслі ў Курапаты на руках ад будынку КДБ. Выглядала, што крыж павалілі з дапамогай аўтамабіля. Тады ж быў створаны грамадскі аргкамітэт на шалезе Аноном Пазняком дзеля аднаўлення крыжа, і за некалькі дзён да дзядоў крыж быў адноўлены. І тады ж чарговым разам аднавілі апаганеную вандаламі лаву Клінтона. Летась грамадскасць звярталася да ўладаў з заклікам забяспечыць ахову ўрочышча Курапаты, якое з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю першай катэгорыі. Аднак у адказ Управлення ўнутраных справаў Менскай вобласці прапанавала аргкамітэту дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій плаціць за ахову ўрочышча Курапаты.
А я додам только, что активисты консервативно-христианской партии БНФ обвестили, что в субботу, 15 соковика, о 12-й године у Куропатском лесе почнется талака. И они закликали громадянов принести с собой инструменты, каб обновить поваленные крыжи. Вы слушаете Радио Свобода. Я нагадаю, что круглые сутки у Минску включены наш телефон «Аутоотказник» номер 266-39-52.
Хочу выказать меркование на код выпадку с кировцами на Слуцкой шоссе, Хрященицы. Это приклад, как зомбированные люди, как простый, неадукованный милициант может творить беззаконие и безуладье. А люди, как бараны, выконывают. Послухмяно выконывают все потребования.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, чтобы нами керовал инший человек с иншей политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду прыкладна праз чвэрць гадзіны, а мы працягнем тэму, закранутую слухачом. У пацярпелых кіроўцаў, якіх аўтаінспектары выкарысталі ў якасці жывой заслоны, каб спыніць парушальніка, кіраўніцтва дзяржаўтаінспекцыі папрасіла прабачэння, а вінаватых супрацоўнікаў ДАІ і іх начальнікаў пакаралі ў службовым парадку. Кіраўніцтва ДАІ заяўляе, што з супрацоўнікамі будуць праведзеныя дадатковыя вучэнні пераследу і прымусовага спынення машын. Расказвае Алег Груздзіловіч.
На 11-й день после инциденту с живым щитом на шаше Менск-Микашевичи начала перемагать версия потерпелых. Сегодня, 13 соковика, керавник ДАИ краины Александр Менделев скликал представников державных телеканалов и заявил, что Министерство внутренних справ просит пробачения у кировцев потерпелых у вынику инциденту 2 соковика. При этом присутничала адвокатка Вера Стромковская, якая обороняет интересы потерпелых кировцев, але самих кировцев не было. Одна из них, жихарка Менску Алена Клопакова, подтлумачила Радио Свобода, что запрошение от ДАИ не отримливала. Той факт, что ДАИ все же публично попросила пробачения, женщина витала. Учорашнее тлумачение ДАИ Алена Клопакова назвала смешными. Нагадаю, 12 соквика наместник начальника ДАИ Игорь Ваницкий заявил, что потерпелые небыто незакладно зразумели знаки супрацовников ДАИ, які их не спыняли, а пропановывали ехать у направку Менску. Вот что Лена Колпакова сгадала про спынение своего автомобиля супрацовником ДАИ.
Было жезлом указано на мою машину. Был поднят жезл вверх, ладонь на вытянутой руке вперед, открытая ко мне, было четко указано не съезжать, а остановиться в своем ряду.
Юрий Пашкевич, чей автомобиль так само потерпел у аварии 2-го соковика, подтлумачил учорашнюю версию ДАИ относно причин инциденту с пробой позбегнуть отказности. Юрий Пашкевич настоивает на том, что ДАИ миновито створила живую заслону из 4 приватных автомобилей.
Понял, что мне надо остановиться, я начал принимать правый ряд. Так они меня во втором ряду остановили. Они мне показали закрыть дырку во втором ряду. Ехал-то я в четвертом.
Гэты другий ряд и оказался самым небеспечным. Теперь автомобиль БМВ Юрия Пашкевича не подлягая обновлению. У машины разом с ним были трехгодовая дочка и жонка, которые отримали мощную психологическую травму. Юрий Пашкевич каже, что и после того, как ДАИ выбачилася, и он будет настаивать на покарании виноватых милициантов по воле закону. Ці будут яны покараные? Сегодня стало известно, что двое супрацовников ДАИ, которые брали удел в затримании несвязанного кировцы, отхилены от выполнения службовых обязанностей. Министр внутренних справ Владимир Навумов так само поведомил про строгую вымову керовнику ДАИ Республики Александру Менделеву и покарание службовому порядку начальников ДАИ Менской области, Менску и Костричинского района Менску. Нагадаем, спочатку несвярозого кіроўцу спробовали спынить супрацовники ДАИ в области, але марно. Тады яны звернулися по допомогу у ДАИ столицы. Непосредственно операцию спынения на уезде у город проводили супрацовники ДАИ Костричинского района Менску. Коли прокуратура примет решение об заведении криминальной справы, виноватых притягнут до криминальной отказности, заявил Интерфаксу министр Владимир Навумов. Кто керовал операцией, министр не поведомил. Потерпелый Юр Пашкевич меркуя, что наибольш виноват и той, кто отдавал загад створить живый щит. Шерговые даишники сами рызыкавалі, згадвае Юры Пашкевіч.
Они начали разбегаться, как кегли в боулинге. Полностью все. Я был в шоке, чего они разбегаются. И тут за 2 секунды я понял.
У ДАИ уже заявили, что проведуть с супрацовниками додатковые занятки на тему примусового спынення автомобилей.
Наша корреспондентка Люба Лунёва размаўляла з кіраўнікамі дзяржаўтаінспекцыі пра метады, якімі карыстаюцца супрацоўнікі ДАІ для затрымання парушальнікаў.
Намеснік кіраўніка ДАІ Беларусі Ігар Ваніцкі паведаміў, што супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі вычарпалі ўсе сродкі для затрымання парушальніка і абралі адзіны верны спосаб. Чаму не скарысталіся прыстасаваннем вожык?
Не факт, што нашы сотрудники, рискуя жизнью, успели бы этого ежа растянуть. Это с риском для жизни было бы сделано. Если бы я растянул этого ежа перед всей колонной, 100%, что кто-то напоролся, образовалась бы пробка, и у людей было бы время выйти из машины и посмотреть, что случилось.
А ці можна было у такой ситуации прострелить коло?
В данной ситуации невозможно попасть из пистолета табельного оружия, пистолета Макарова, колесо в это. А если бы мы попали во встречном машине. Не факт, что пробьет колесо.
Чому ж тады супрацоўнікі ДАІ не перагарадзілі дорогу своими службовыми автомобилями?
Машина преследуемая двигалась примерно на том же удалении к месту столкновения, что и наши машины во встречном направлении. Расстояние было примерно одинаково. Один из сотрудников успел выйти из машины, второй еще даже не успел выйти из машины.
Юрий Литвин, керавник патрульно-дорожной службы ДАІ Беларуси, каже, что инспекторы спадзявалися на инстинкт самозахавання парушальніка. Назіральнікам гэта падалося дзіўным, калі ўлічыць, што самі супрацоўнікі ДАІ сцвярджаюць, што кіроўца быў на падпітку, а ў такім стане прытупляюцца ўсе інстынкты. Час ад часу грамадства даведвалася пра тое, як у спробах затрымання гінулі кіроўцы аўтамабіляў і нават іх пасажыры. Пратрымальнікі гандлёвага цэнтру «Паркінг» яшчэ не забыліся, як супрацоўнікі ДАІ застрэлілі ў заводскім раёне іх калегу, які перавысіў хуткасць і хацеў адарвацца ад інспектараў. Быў выпадак, калі супрацоўнік ДАІ страляў па рухавіку, а трапіў у галаву пасажырцы, нявесці кіроўцы, які не заўважыў, як яму зрабілі знак спыніцца на вуліцы Запарожскай. Кіраўнікі ДАІ кажуць, што цяпер не часта ўжываюць зброю для затрымання, недзе разоў 10 на год. Говорит Юрий Литвин.
Сотрудники милиции проходят определенные курсы и знают, куда можно стрелять, куда нельзя. Стреляют обычно в район двигателя. Для этого у нас проводится ежемесячно стрельба.
Супрацоўнікаў ДАІ у выпадках, калі ўжыванне зброі для затрымання парушальніка прывяло да смерці, не прыцягваюць да судовай адказнасці. Паводле законодаўства, інспектары патрульна-дарожнай службы маюць права ўжываць зброю для спынення транспартнага сродку.
У эфіры «Радио Свабода». У працкай студыі Алена Радкевіч яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. У Курапацкім лесе чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі 36 крыжоў. Дзяржаўтаінспекцыя выбачылася перад нявольнымі ўдзельнікамі жывой заслоны. Кіраўніцтва ДАІ заяўляе, што з супрацоўнікамі будуць праведзеныя дадатковыя вучэнні пераследу машын. Некаторыя кіроўцы на знак пратэсту супраць дзеянняў аўтаінспекцыі выехалі на вуліцы з чорнымі і белымі стужкамі на машынах. Пратэстанцкаму пастару Вячаславу Ганчарэнку загадалі разбурыць ягоны дом, які, паводле чыноўнікаў, быў пабудаваны без адпаведнага дазволу. У горадні за хуліганства судзяць маладзёна, які пісаў на сценах дамоў «Вярніце льготы». Народны паэт Ніл Гілевіч шпіталізаваны ў цяжкім стане з падазрэннем на мікраінсульт. Юлія Казуліна збіраецца напісаць кнігу, прысвечаную сваёй маці Ірыне Казулінай. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Сёння ў горадні пачаўся суд за графіці над 23-гадовым электрамантажнікам Алексеем Сарновым. Яго абвінавачваюць у тым, што ён зрабіў на сценах дамоў тры надпісы аднаго зместу – «Вярніце льготы». Здарэнне адбылося ў другой палове снежня сёлета. Надпісы былі зробленыя па-расейску. Расказвае Сергей Стралцоў.
Разбор адбываўся ў Ленінскім раённым судзе горадні. Суддзя Дмітрый Кобрынец выслухаў бакі, не з'явіўся толькі прадпрымальнік, якога лічыць пацярпелым. Таму наступнае паседжанне прызначана на канец сакавіка. Алексея Сарнова судзяць паводле першай часці артыкулу 339 крымінальнага кодэксу за хуліганства. Ён гаворыць.
По статье до 3 лет лишения свободы, но надеемся с адвокатом на то, что он максимум получу арест от месяца до двух.
У шэрагу пакаранняў таксама прадугледжаны і штраф.
Ну, в принципе, больше ничего не скажешь. Жду худшего, но надеюсь на лучшее.
Алексей Сарнов не женатый. Он закончил Гарадзенский профессийный электротехничный колледж имя Шчасного. Працуя по специальности электромонтажником.
Юлія Казуліна накіравала паўторний зварот аб датэрміновым вызваленні свайго бацькі, былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна. У звароце да начальніка калоніі Віцьба 3 Віталя Агністікава, а таксама да начальніка дэпартаменту выканання пакаранняў Валерія Яромкіна, Юлія Казуліна настойвае на паўторным разглядзе пытання адносна замены двух трацінаў пакарання на грамадскія ці папраўчыя працы. Дачка палітыка таксама заклікала гэтых службовых асобаў выкарыстаць свае паўнамоцтвы для адмены дысцыплінарных пакаранняў да Александра Казуліна. Гэта паспрыяе накіраванню ў суд прадстаўлення аб яго вызваленні.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Тваё права выбару.
Вы слухаце Радыё Свабода. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Вольга Карач з Віцебску. Сёння яна дзеліцца са слухачамі свабоды сваімі разважаннямі пра мужнасць браць на сябе грамадзянскую адказнасць.
Часам здаецца, што Беларусь неяк дзіўна згубілася ў часе. Хтосьці заблукаў у вялікім княстве літоўскім, хтосьці застаўся жыць у Савецкім Саюзе, але вельмі мала людзей, хто жыве тут і зараз. Я калісьці адкрыла падручнік і вельмі здзівілася. 100 гадоў таму, і ўсё тое ж самае. Ты ж прозвішчы. Грыб, Шушкевіч, Караш. Ты ж палітычныя партыі. Нават наша Ніва і Віцебскі кур'ер. Ўсё тое самае. 100 гадоў – гэта некалькі пакаленняў людзей і ніякіх зменаў. Мне часам Беларусь нагадвае спячую прыгажуню. Дзяўчына, якая 18 год, проста заснула. Але ў адрозненні ад казкі, пра 100 год гэтай дзяўчыне будзе ўжо не 18, а 118. Таксама падаецца, што Беларусь не здала нейкі важны экзамен на чалавечую годнасць, на нейкае такое выпрабаванне кожнага. І яе цэлую краіну пакінулі на другі год. Я думаю, гэта адбылося з-за таго, што ў Беларусі людзі баяцца рабіць выбар і баяцца несці адказнасць за гэты выбар. І таму і атрымоўваецца, што лягчэй заснуць на 100 год, чым сказаць «гэта зрабіў я», адказнасці няма. І таму, калі паглядзець агулам на грамадскае жыццё, то падаецца, што зараз пачатак 80-х. Ты ж песні 80-х. І зноў паўстала пагроза Чарнобыля. Усё тое самае. І думаю, хутка прыйдзе яшчэ раз час пераздаваць экзамен. Ты рэальны, сапраўдны чалавек ці не? Тут нельга будзе сказаць, гэта рабіла сістэма, мне загадалі. Не, экзамен для кожнага. Ці годны навогул ён чалавекам звацца. Як гэта здарылася з тымі, хто ў савецкім часе расстрэльваў людзей і працаваў у НКВД. Калі яны жывы, зараз ім вельмі сорамна.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч знаходзіцца ў 5-м клінічным шпіталі. Туды яго 13 сакавіка перавялі з лічкамісіі. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Як распавёў брат народнага паэта Мікола Гіль, Ніл Сымонавіч чакаў чаргі ў лечкамісіі, каб легчы на абследаванне і падлячыць хранічныя хваробы. 6 сакавіка ў плянавым парадку яго паклалі ў лечкамісію, прызначылі працэдуры, кропельніцы, лекі, звычайнае комплексное лячэнне. Мікола Гіль кажа:
«Лёг у больніцу, у лечкамісію, прызначылі там працэдуры, кропельніцы, уколы, таблеткі. Яго косці, суставы баляць, кісці пухнуць. Як сам жартаваў аднойчы, што брат дажыўся, што бутэлькі адкаркаваць не магу. Дзякуюць Богу, палепшала, пухліна пала. 3 дні назад ён ужо быў бадзёры, вясёлы, ўсё нармальна. А ўчора ўвечары нешта ўрачу дзяжурнаму падалося, што як быццам бы рука і нага ў яго адчувальнасць страчваюць. І гаворыць, я баюся, каб гэта не вынік нейкага мікраінсультіка. І ўрач сам мне гаворыць, можа, быў маленечкі там мікра, можа, не, можа, яка другая прычына. Ну, будзем разбірацца. Ну, адным словам, скончылася тым, што ён зараз у 5-й бальніцы. Зараз там Сергей уладковае яго. Больше я пока что ничего не знаю.
У 5-й клинической больницы есть специализованное 3-е неврологическое отделение, где лечат инсульты.
Новую книгу серии «Библиотека свободы» 21-го стагоддзя «Дорога», якую склали мемуары президента Рады БНР Івонки Сурвілі, поспели прочитать покуль что немногие. У их лику Александра Маковик, якая была отказным редактором книги. И она расповедает про некоторые нюансы подрыхтовки дороги до друку и про свои первые читацкие уражения.
Чого б не чекали ад успамінаў старшыні Рады БНР чытачы, чаканні не будуць падмануты. Даволі проста разгарнуць гэтую кнігу. З фото на контратытулі глядзець дзяўчына, падобная на кіназорку новай хвалі. Заўсёдніца модных кавярнь, чытачка Камю, Сартра і Сымоны де Бавуар. Вось такая яна, прэзідэнт. Калі я пачала чытаць яе мемуары, таго здымка яшчэ не бачыла, але чула свой асаблівы стыль пісьма і акцэнты аўтаркі. Найперш яна мастачка ва ўсім. І мастковскае ўспрыманне свету з увагай да дэталяў, мегавольнай фіксацыі вобразаў, колеру, светла, для яе вельмі важная. Вось як яна згадвае ўражанне ад першай і яшчэ дзіцячай паездкі ў Версаль. Па вяртанні мы павінны былі намаляваць парк. Дрэвы былі залатыя, неба фіялетавае, палац ружовы, я была захопленая. А яшчэ гэта кніга напісаная жанчынай. Не толькі пра грамадска важная і палітычная, ясна, што і пра гэта, але пра прыватнае. Запісаннем можа быць і малаважных для мужчынаў рэчаў. Вось прыгожая дацкая лялька, ці шаўковая чорная сукенка з надта ж складанымі дэталямі, пашытая бабуляй, вечарыны, модныя кніжкі аутографу. Мікола Абрамчык запісаў ёй такую кніжачку. Маленькая, але бравая беларусцы Івонцы Шуманец, што так моцна змагаецца за сваю беларускасць, на ўспамін аб спатканні ў Копенгазе. Яна згадвае канцэрты, вакацыі, сябровак і шмат піша пра сям'ю, мужа і дачушак. Усё гэта лёгка, дарэчна і з нязменным густам. Успаміны яе доўга не мелі назвы. Дакладней, назва мянялася ад доўгай дарогі на волю да шляхам жыцця, ужо занятых іншымі аўтарамі, і стала ўрэшце проста дарогай. Гэтая метафора дуже трапная, бо шматмоўная старшыня БНР аб'ездзіла ці не ўвесь свет. Многае, пэўна, засталося і па-за кнігаю. Гэта не падарожны дзённік і не падрабязны шляхавод, а хутчэй контурная карта, дзе-нідзе вымушана стрыманая, а часам з адмысловымі пазнакамі Бельвью, прыгожых мясцінаў, асабліва ў парыжскай частцы, якія спадарня Сурвіла раіць адведаць.
Пра кнігу «Дарога» расказывала адказны рэдактар Александра Макавік.
У фальварку «Акопы», што на Лагойшчыне Янкам Купалам было напісана ўсё тое, што прынесла яму ўсенароднае прызнанне: паўлінка, накуцю, бандароўна, магіла льва, раскіданае гняздо. Але музей тут паўстаў толькі за часамі незалежнай Беларусі ў 1992 годзе. Якім застаўся Купала ва ўспамінах тутэйшых жыхароў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Яна выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Страсбуры ў Еўрапарламенце праходзіць тыдзень Беларусі, прысвечаны 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Удзел у ім прымае група беларускіх апазіцыйных дэмакратычных палітыкаў. Тэлефанаванне слухачоў да гэтай падзеі і на тэму святкавання юбілею БНР.
Делегация от оппозиции повинна запотребовать у Евразвяза отмены шенгенских визов для белорусов.
Хочется высказать свое меркование на конт принятия удела у митингу предпринимальнику 25 соковика. От ущей колькости бизнесовцев их выйдет несколько отсотков. Это те, кто сами нечто вырабляют, те, что обслуговывают громадян. Фермеры, вось, это и есть оправданные предпринимальники. А те, кто сидит на базарах, мают невеликие гандлярные кропки, им митинги не потребны. У них одна турбота, где что танно набыть, ды даражэй спіхнуць. Спекулянты ёсць спекулянты. Ад іх ніякай салідарнасці не дачакаюся. Александр Александрович, чысць.
Дзярждэпартамент ЗША апублікаваў штогадовую справаздачу пра стан правоў чалавека ў розных краінах свету, у тым ліку ў Беларусі. Выказванне на гэтую тэму.
Конгресс Америки снова опубликовал данные о прогрессивных таких людях, как Лукашенко. И мы снова на первом месте по нарушению прав человека. Сил больше нет смотреть и слушать об этом. На первом месте кто? Белорусский, добрый, стиплый, хороший, замечательный народ. Из-за одного человека...
На шашы Менск-Слуцк п'яны кіроўца стукнуўся ў аўтамабілі, якія спынілі супрацоўнікі ДАІ. Пацярпелыя сцвярджаюць, што ім забаранілі збочыць і выйсці з машын, што гэта было зроблена адмыслова. Каментар слухача.
Гэта прыклад, як зомбіраваныя людзі, як просты, неадукаваны міліцыянт можа тварыць беззаконне і безуладдзе. А людзі, як бараны, паслухмяна выконваюць усе патрабаванні. Успамінаю выказванне Сакрата. Народ – гэта стадо баранаў. І прыводзіць прыклад. Як чабан бярэ важака барана, вяжа за рогі на аркане, сядлу прыкляпляе і пераплывае раку. Астатнія бараны і авечкі тонуць, але плывуць за псеўдалідарам на аркане. Вось такі наш народ. Дзякуй, Віктор.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за ваше меркаванне і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Тэлефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленню 8-0293-912224. На завершэнне наступнае тэлефанаванне.
Можна ўрокі ўзяць. Пенсіянеры будуць у хакей гуляць. Грошы, на якія трэба жыць, прыйдзецца ў арэну Мінску лажыць. У бацькі нашага окей. Няхай гуляюць у хакей. Пенсіянеру, якога адабралі льгот.
Госпожа Ярмошина назвала господара Казуліна преступником и так гучно сказала еще, что присуд Казуліну доказаны всему белорусскому народу. Да вы непоправно далекие от белорусского народа, громадянка Ярмошина. И то, что вы зробили для его, присуд еще напереди. Вам присуд. Дякую.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.